ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلا جول.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Сәжде сүресінің 7-ші және 8-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллази ахсана кулла шайин халака. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ол сондай Алла, әр нәрсенің жаратылысын көркемдестірді. Адам баласын жаратуды балшықтан бастады. Сосын оның нәсілін бір жайсыз судың негізінен жаратты. Алдыңғы бағдарламада Құран аспандар мен жердің барлық істерден хабардар Құдай тарапынан басқарылатынын баяндады. Алайда бұл аяттар екі жайтты қуаттайды. Біріншісі, Құдай жаратқанының барлығын жансыз қатты денелер мен өсімдіктерден бастап, жан жануарлар мен адамдардың барлығын ең жақсы түрде жаратты. Оның жарату құралында ешқандай кемшіндік пен мінге жол жоқ. Екіншісі, бұл аяттарда барлық жаратылыстардың арасынан адам жеке түрде аталған. Себебі Құдай алғашқы адамды су мен топырақтан жаратып, оның кейінгі ұрпағын ананың жатырында ұрық арқылы пайда болғызып, дамытып, туу арқылы дүниеге келтіреді. Адам ұрығының сырттай қарағанда жай бір су болғанымен, құрылысы мен ондағы маңызды жасушылары тұрғысынан өте нәзік, күрделі әрі нақты екендігін айтуға жет. Ол Пәрвердігердің ұлылығы мен ғылымы және құдіретінің белгілерінің бірі саналады. Келесі жайт, адамды маймылдың эволюциясының өнімі санаған Дарвиннің эволюциялық теориясына қайшы, бұл аят былай дейді. Құдайдың қалауы мен алғашқы адам су мен топырақтан жаратылған. Бұл тұрғысынан оны мен ұрпағының арасында айырмашылық бар. Себебі, адамның өзі топырақтан жаратылғаны мен ұрпағы ұрық арқылы жаратылады. Дарвиннің эволюциялық ілімінен сәйкес, алғашқы адамның әкесі мен шешесі болған. Ол солардың ұрық арқылы жаратылған. Алайда бұл сүренің 7-ші аяты ғана емес, сонымен қатар Құранның басқа да аяттары адамның әке-шешесінің болмағанын қуаттайды. Мысал ретінде Али Ғымран сүресінің 59-ші аятында Хазрет Исаның әкесіз дүниеге келуі адамның әке-шешесіз топырақтан жаратылуымен бір деп аталған. Осы аяттардан үйренетініміз. Әлемнің жүйесі ең жақсы жүйе. Себебі ол Құдайдың шексіз ғылымы мен хикметі және құдіреті негізінде жаратылған. Онда кем-кетік болуы мүмкін емес. Қарапайым су тамшысынан адам сынды құнды әрі таңғаларлық жаратылыс иесін жаратқан шебер Құдай. Су мен топырақ және азған арықтан жаратылған адамның тәкапарлық пен менмендікке салынып, өзін жоғары санауы жөнсіз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Сажде сүрөсүнүн 9-чу аяты.
Сумма саваху ва нафаха фихи мин рухи ва жаала лакумус самъа вал абсара вал афида калилан ма ташкурун.
Сосун аны бейнелеп, ишине өз рухун нурлады. Сондай ак сендерге эстүү, көрүү жана түшүнүү кабилетин берди. Аз шүкүр этесиңдер. Бул аят адам мен анын урпагынын жаратылуу кезеңдерине токтолуп, Кудай адамдын денесин сымбатты деп жаратып, оган туракты калып берди. Содан кийин адамга жан бүтүрүп, аны башка макылыктардан эрекшелендирди. Дейди. Алгачкы адам топурактан жаратылып, адам кейпине келтирилген соң, Алланын калоо менен оган жан бүтүп, эрекше тиршиликке ээ болду. Ошо убакытка дейин жалгасып жаткан анын урпагынын ырыгы жатырга түшкөн соң 9 айлык кезеңдин ортосунда эрекше тиршиликке ээ болот. Ошо аяттарда жан угумунун Кудай менен байланыштырылуу, Кудайдын адамдарга сыйлаган, аларды башка тиршилик ээлеринен эрекшелендиретин эрекше тиршилик экендигин билдирет. Башка тиршилик ээлери де көз менен кулакка ээ болгону менен Кудай адамга сыйлаган жан адамдын осы сезим мүшөсү аркылуу түшүнүккө кол жеткизүүнө, анын башка жандылардан өтө жогору болууна себеп болот. Өткөнү Кудай анын ишине көз, кулак да киретин 5 сезим менен бирге солардын көмөгү менен өзүнүн көргөндөрү менен эстегендерин сараптап, жаратылышта үстөмдүк этип турган заңдарды ашуу үчүн адамга акыл менен түшүнүк күчүн да сыйлады. Адам осы заңдарды физика, химия, биология менен башка да кылымдар түрүндө дайындап, солардын негизинде ар түрлүү жаңылыктарды ашып жатыр. Сол себепти адам ар дайым даму үстүндө. Башка тиршилик ээлеринин өмүр тасилдеринен эч кандай өзгөрүш байкалмайды. Мисалы, бүгүнкү күнгү бал арасы мындаган жылдар бурунгу бал арасында уя салып, солар сыяктуу бал чыгарады. Бул аят адамды тануудун эң маңыздуу куралдарына, ягъни көз менен кулакка, акылга силтеме жасады. Булардын кээ бирөө сырткы, бирөө ишки, келесиси көрүнбөйтүн куралдар. Иш жүзүндөгү таанымдарга көз менен кулак аркылуу, жалпы рационалдуу таанымдарга акыл аркылуу кол жеткизиледи. Кудайдын мындай үлкөн нигметтерине шүкүр менен алгыс айтуу кажет. Алайда өкүнүчкө орай адамдардын көбү жаратуучуну умутуп, анын нигметтерине алгыс айтпайды. Ошо аяттан үйрөнөтүнбүз. Адамдын шарапаты менен улуулугунун белгилерине, анын боюна илахий демдин үрлөнүү менен эрекше өмүрдүн сыйланууу жатады. Шүкүр айтуудун бастамасы өзү менен Кудайды таанууда. Адам өзүн таанымайынча Кудайды таанымайт. Адам Кудайды таанымаса, оган шүкүрчүлүк билдирмейди. Адам эки кырлы тиршилик эси. Анын бир кыры материалды, экинчиси руханий. Бул кундуу әрі маңызды. Шарапатты салих адамдар материалды кырды руханий кырга кызмет эткизет. Бирок билимсиз пас адамдар руханий кырды жайына калтырып, тек өздөрүнүн материалдык кажеттиликтери менен айналышады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий-ул-умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим Аллахумма Сайидина Мухаммадин.
Иранга сапар.
Алланың аты мен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламаны Хузестан облысына жасаған сапарды жалғастыра келіп, бірнеше мың жылдық бай тарихы мен өркениеті бар Шуш ауданымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Шуш ауданы Хузестан облысының солтүстік батысында Техран-Ахваз транзиттік жолының бойындағы 3577 шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Аудан орталығы Шуш қаласы. Шуш бір замандары әлемнің атақты астаналарының бірі саналған. Ол археологиялық ескерткіштер мен бірнеше мың жылдық өркениеттің белгілері тұрғысынан өте бай. Бұл қала бірнеше рет басқыншылардың шабуылдарында қиратылғанымен қайтадан бой көтеріп абаттандырылды. Осы байырғы жерде орналасқан археологиялық ескерткіштердің жиыны әлем халықтарының назарын өзіне аударды. Біздің заманымызға дейінгі шамамен 3-ші мыңжылдықта Шушқа қарқындылық сыйлаған алғашқы тайпа эламдықтар болған. Осы тайпа басқарып тұрған кезде Шуш беделге ие болып астанаға айналды. Ахоманиши әулетінің билігі басып алынғаннан кейін Шуш өзінің салтанатын сақтап қалды. Ахоманиши патшасы Дари оны өзінің қысқы астанасы етіп таңдаған. Мұсылмандар жеңіске жеткеннен кейін, біраз уақыт бойы Шуш бұрынғыдай қарқынды түрде даму үстінде болған. Шуш қаласы ежелгі замандардан бері бірнеше рет атын өзгерткен. Ежелгі заман географтары жазба деректерде орта ғасырлардағы Шуштың салтанаты жайлы сөз қозғап, шикі жібек пен мандарин және қант құрағын осы қаланың танымалдығына себеп болды деп жазған. Әрине, Даниял пайғамбардың қасиетті кесенесінің орналасуы бұл көне қалаға ерекше діни әрі рухани келбет сыйлады. Шуш қаласында Шапур өзенінің бойында орналасқан Даниял пайғамбардың кесенесі әдемі де салтанатты құрылыс. Шуш қаласының осы ұлық пайғамбардың атымен танымал болғанына көп жылдың жүзі болды. Хазрет Даниял Алланың ұлы елшілерінің бірі әрі Исраил халқы пайғамбарларының бірі. Тауратта 12 тараудан тұратын кітап осы пайғамбарға арналған. Сонымен қатар оның қасиеттері жайлы рауаяттар мен хабарлар өте көп. Ол Хазрет Дәуіт пайғамбар ұрпақтарының бірі. Набиулла деген лақабатқа ие болған Хазрет Даниял, Хахоманиши патшалары ұлы Куруш және Даримен бір мезгілде өмір сүрген. Балалық шағында Навуходоносор тарапынан Бейтөл-Мұғаддас ашылғаннан кейін біздің заманымызға дейінгі 605 жылы тұтқынға алынып, өз тайпасының бір тобымен Вавилонға жіберілді. Осы қалада билеушінің бұйрығына бас имегендіктен көп қорлық көрді, бірақ ақырында білімі мен даналығының арқасында оған құрмет көрсетілді. Даниял Навуходоносордың бақыты басынан тайып Вавилонды Хахоманиши патшасы Куруш жеңгеннен кейін Бейтөл-Мұғаддасқа қайтып оралды. Бірақ біраз уақыттан кейін Ахвазға барып, Шушта дүниеден өтті. Ежелгі ирандықтар осы Хазрет қайтыс болғаннан кейін өздерінің әдет ғұрыптары бойынша Даниял пайғамбардың мәйітін мумиялап, бір төбедегі кішкене бөлмеге қойып, бөлменің есігін пломбалаған. Ислам пайда болып, мұсылман сарбаздар Иранға келгенде осы бөлме туралы хабардар болған. Хазрет Алидің бұйрығымен Даниял пайғамбардың қасиетті мәйіті исламдық заңдар бойынша қағыбаға қарай қайта жерленді. Даниялдың қабіріне қойылған таста Хазрет Алиден мынадай рауаят жазылған. Ағам Даниялды зиярат еткен әрбір адам мені зиярат еткендей болады. Даниял пайғамбардың кесенесінде үлкенді кішілі екі аула бар. Үлкенірек ауланың үш жағында орналасқан бөлмелер зияратшылардың демалуына арналған. Пайғамбар қабірінің қоршауы қоладан жасалып, исламдық кесенелердегі басқа да қоршауларға ұқсайды. Қоршаудың үстіңгі жағындағы төрт қырға парсы тілінде өлең жолдар жазылған. Оның жазылған уақыты белгісіз. Даниялдың негізгі қабірі тоңазытқыш бөлмеде орналасқан. Бұл кесенеде конус пішіндегі биік күмбез бар. Күмбез әктастан жасалған, оның шары басына металдан жасалған екі шар бекітілген. Ауланың кіреберісіне қараған төбенің алдыңғы бөлігіне жасыл сырлы кірпіштермен көмкерілген екі мұнара салынған. Кесененің ғимараты Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1316 жылы атақты Муджахед Қажы Шейх Джафар мен Иранның көрнекті сәулетшілерінің бірінің әріптестігінің арқасында жөндеуден өткізілді. Ардақтағайын біліп жүргендеріңіз жақсы. Даниял пайғамбардың кесенесінен 100 метрлік қашықтықта Шуш мұражайы орналасқан. Бұл мұражайдың ерекшеліктерінің бірі оның Ападана сарайы, Хашаяр сарайы, Қамал мен археологиялық аймақ сияқты маңызды тарихи ескерткіштердің жанында орналасуында. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1345 жылы ашылған мұражайдың кірпіштен жасалған ғимараты Шуштың археологиялық аймағымен аяқталатын жолдың басында орналасқан. Бұл мұражайдан Элам, Ашкани, Хахоманиши, Сасани мен ислам өркениеттерінен қалған әр түрлі заттар мен ескерткіштерді көруге болады. Жыл сайын ирандық мәдениетті сүйушілер мен шетелдік туристердің көбі осы мұражайды тамашалайды. Айта кету керек, Саддам режимі мен әлемдік үстемшілдер тарапынан Иран халқына таңылған 8 жылдық соғыс кезінде Шуш мұражайы мен Даниял пайғамбардың кесенесі дұшпандардың отынан аман қалып, осы екі құнды мәдени мұраның кейбір бөліктеріне ғана зиян келді. Шуш қаласында 4 шаршы шақырым ауданда алып жатқан археологиялық аймақ бар. Ол 5000 жылдық өркениеттің нышаны болып табылады. Бұл аймақты ескерткіштердің тарихы мен маңыздылығы тұрғысынан Акрополь, Ападана, Шахри-Шахи мен өнеркәсіпшілер қаласы деп 4-ке бөлуге болады. Енді осы аймақ жайлы қысқаша айтып өтуді жөн көріп отырмыз. Акрополь грек сөзі. Ол қаланың ең биік нүктесі болып табылады. Осы төбеде анықталған ең ежелгі өркениет біздің заманымызға дейінгі 5-ші мыңжылдықтың аяғына тиесілі. Бірінші рет эламдық жазбаның белгілері осы төбеден табылды. Сондай-ақ адамзат қоғамының алғашқы жазба заңы болып табылатын Хамурапи тақташасы мен Аккад патшасы Нарамсиннің тақташасы да басқа да көптеген құнды тарихи ескерткіштер тура осы жерден табылды. 1897 жылы осы төбенің үстіне Францияның қазба жұмыстары делегациясының басшысы Жак де Морган тарапынан Шуштағы әр түрлі қазба жұмыстарында табылған кірпіштерден қамал тұрғызылды. Қамалдың архитектуралық стилі Еуропаның орта ғасырлардағы қамалдарынан әсер алған. Қамалды тұрғызудың мақсаты осы делегацияның мүшелерін қорғау және қазба жұмыстары кезінде табылған заттарды сақтау. Әр түрлі шетелдік делегациялардың Шуштың археологиялық аймағындағы қазба жұмыстары барысында тапқан көптеген құнды тарихи ескерткіштер батыс елдеріне жіберіліп, әлемнің танымал мұражайларына соның ішінде Лувр мұражайына қойылған. Ападана атты төбенің үстіне Хахоманиши патшасы бірінші Дари тарапынан Ападана сарай салынған. Бұл сарайды бағандар, капеллалар, шикі кірпіш пен кірпіштен жасалған қабырғалары құрайды. Онда 12 зал, қонақ күту залы және басқа да бөлмелер бар. Біздің заманымызға дейінгі шамамен 461 жылы бірінші Ардаширдің билігі кезінде бұл сарай өртеніп кетті. Екінші Ардаширдің кезінде ол қайта жөнделді. Бұл құрылыс Александр Македонскийдің шабуылы кезінде зиян шекті. Екінші дүниежүзілік соғыста да қалған бағандар басқыншылар тарапынан жарылып, көпір мен жол салуға пайдаланылды. Шахри-Шахи деген атпен танымал басқа төбе Хахоманиши дәуірінде саудагерлер мен сарай маңындағылар өмір сүретін жер болған. Ол шамамен 7000 шаршы метр ауданды алып жатыр. Элам, Хахоманиши, Селефки, Ашкани, Сасани мен ислам дәуірлеріне тиесілі әртүрлі қалалардың үйінділері осы аймақта анықталды. Археологтар өнеркәсіпшілер қаласының төбесінен де Ашкани, Сасани мен ислам дәуірлеріне тиесілі ескерткіштер тапты. Осы ескерткіштердің қатарына исламның Ирандағы ең ежелгі мешітінің үйінділері жатады. Гришман есімді археолог осы мешіттің қалдықтарын жерден қазып алған. Шаур сарайы да Шуш қаласының құнды ескерткіштерінің бірі. Бұл сарай Шаур өзенінің жағасында Даниял пайғамбардың кесенесінің атрабында орналасқан. Шаур сарайы біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырда 2-ші Ардашир тарапынан Ападана сарайы өртенгеннен кейін салынды. Ол сарайда 64 тас баған бар. Ардақтағайын Шуштағы құнды тарихи ескерткіштер біз айтқан жерлермен шектелмейді. Шуштың археологиялық қаласынан 40 километр қашықтықта орналасқан Зигураты Чоғозамбил ең әдебі әрі сирек кездесетін археологиялық ескерткіштердің бірі. Ол әлемдік мұралардың тізіміне тіркелген. Бұл ғибадатхана ирандық және шетелдік зерттеушілердің назарын өзіне аударған адам қолымен жасалған таңғажайып өнер туындыларының бірі. Бағдарлама уақытының аяқталуына байланысты осы құнды археологиялық ескерткішпен Шуштың басқа да тартымдылықтарымен келесі бағдарламада таныстырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پرپر میزنه دست و بالم به زمین بسته شده دلم انگار تو حرم نشسته باز دیگه از بی کسی ها خسته شده دیگه از بی کسی ها خسته شده. حرمت گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.